Wise Bella. Wise Bye without Pamiria. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Ay, anong oras na ba? Hala, late na ako. Hala, shit, di pa ako natutulog. Magandang tanghali po mga kawais. Napakaganda ng ating episode ngayon. Pero palagay ko, nalaman nyo na, nahulaan nyo na. Bago natin pag-usapan yon, magpapakilala muna ako. Ako po ang inyong Tita Jo.
Ako yung kawais Paul.
At ang inyong kawais Shane.
Yes, at ang oras natin para sabihin ng ating topic ay ngayon na.
Ngayon
ano
na.
Ang ating topic?
Oras.
Oras.
Timely, ano?
Timely. Timely talaga. Timely. Very timely. Lalo na't naghahabol tayo ng oras these days. Bakit ba katatapos lamang ng undas?
Mm-mm.
Pagkatapos magki-Christmas.
At magpa-finals na yung ating mga kawais na iba dyan, no?
Oo. Yes.
After ng Christmas, New Year na naman.
At yung iba naman, mag-e-enroll naman. Yung may nagpa-finals, may mag-e-enroll, ganyan. May tapos na ang sem break. At dahil magka-Christmas, maraming nagsha-shoppingan.
Pinag-uusapan dito mga extended mall hours.
Yes.
Pinag-uusapan na rin yung mag-overtime muna para merong
bonus. Yeah.
Kung may choice sila. Pero mas madala sa hindi, mayroong forced overtime. Bakit? Kasi kailangan ng mga shipment, ng mga goods. Oo. At bagamat sasabihin natin, aba, may extra income. Pero hindi po yun eh. Kasi if sinisingit po natin yung ating extra income, doon sa time na kailangan din nating mag-shopping-shopping.
Yes.
Ayan.
At instead na makapag-spend tayo, spend natin yung oras natin doing other things,
yes,
nag-overtime tayo para makapag-earn ng more salaries.
Oo.
O kaya naman, rumaraket sa ibang oras.
Yes. Rumaraket
sa ibang oras. Rumaraket o may ibang trabaho, ganyan.
Part-time. Oo, bakit ba? Pinag-uusapan natin oras. Bakit nga ba yung oras, isa ng resource ngayon? Bakit siya binabayaran? At bakit may equivalent na money siya?
Sabi nga, no, yung paborito ng mga kaklase mo ng elementary sa slumbok na moto.
Time is gold. Oh. Mga poster ng mga doors ng class homes.
Time is gold. Or yung sabi nga ng iba, mas accurate daw ay time is money.
Oh.
Yun yung parang modern definition.
Oh, modern. Yes. Kasi napalitan na yung gold bars bilang panukat ng oras, di ba? Oo. Nako, bakit nga ba merong ganitong time is gold, time is money? Ito ba talagang natural sa tao na nagbibilang siya ng oras?
At binibigyan niya ng presyo yung oras niya.
At at yung oras na yun ay nabibigyan, hindi na nabibigyan ng presyo, pero isa siyang valuable thing para ibigay sa mga tao. Wait.
At oh, sinasabi mo nga, Binsan, teka lang, huwag mong sayangin yung oras ko.
O oras ko, no? Bakit sinasabi nating wasted time yan, di ba? Or
time spent.
Productive time.
Oh.
Versus yun, meron bang unproductive time?
Wasteful. Garbage time.
Ayan ang mga pag-uusapan natin. Ngayong buong araw, ano nga ba yung naging dahilan kung bakit tayo nagbibilang ng oras? Dati na nga ba ito o ngayon nga lamang?
No? At ano ba yung nauuna? Yung presyo ng oras o yung oras ang nauna dun sa presyo?
Presyo. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw. Pero makwento ko sa inyo dahil ako mas matanda sa inyo, di ba? Nung panahon kasi namin, tapos sa probinsya ako pinanganak. So, ang panggising namin, yung tilaok ng manok.
Or mas effective pa yung araw, yung sikat ng araw
itself. Yung sikat ng araw. Pero yung tilaok ng manok, ginagawa niya yan bago sumikat yung araw.
Ngayon na nga lang. Alas 5.
Oo, ganyan, di ba? So alam mo na yun na yung oras nagigising ka. Kasi iyon yung yung farming hours. Ito yung nagtatakda na, lalakad na si farmer, papunta na siya sa field, kanyang field. Oo.
Hindi pwedeng i-delay.
Hindi pwedeng i-delay kasi papasikat na yung araw at hindi siya pwedeng magtanim ng mataas na yung araw.
Mm-mm.
Oo, kasi matitigang ang lupa. Oo, puno pa ng ng dewdrops yung lupa pagka maaga kang magtanim. Alam mo ba yun?
Yung mga nag-condense na water vapor andun sa soil.
Oo. Yeah. So wala tayong sinasabi na babayaran ba yung oras ni farmer? Naisip nyo ba yun?
Hindi.
Yung pag nag-overtime ba siya?
Nag-overtime ba?
Or like may schedule ba siya?
Oo, may schedule siya. Hindi, di ba? Nakakabit sa lupa at sa pagsikat ng araw, paglubog ng araw. Kailangan niyang nasa bahay na bago lumubog yung araw.
At biological na rin yun kasi may internal clock na rin siya. At routine na rin kasi yun nga may manok na tumitilaok, may araw na sumisikat. Mm-mm. So, ayun. Inherent na sa kanya yun.
Mm-mm. What I'm driving at is because the farmer belongs to another era. Ayan ang pag-uusapan natin, Paul. Ibig sabihin, hindi inherent sa society mismo yung oras, yung sense of time na ginagawa natin ngayon na pinepresyohan natin. Magkano ka ba sa isang oras?
Naka-rate na.
Nako, mas pag-uusapan pa natin yan pagkaraan ng ilang paalaala.
Dahil ang DZUP ay kasapi ng KBP o kapisana ng mga broadcaster sa Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali ka.
Ano ba yan? Nay, umiyak na naman.
Nay, si Ana.
Kumusay ko po.
Nay, nag-text na naman si Kuya.
Nay, tanya mo yung 500. May project kami sa school.
Nay, boy!
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Wise Bella. Wise Bye without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
At nagbabalik dito sa Wise Pen. Ako pa rin ang inyong kawais, Shane.
Ang inyong kawais, Paul.
At ang inyong Tita Joe.
Yes.
Kanina nga, ano, pinag-uusapan natin yung mga manok. Yung particularly yes. Yung mga tandang. Kasi tumitilaok sila. Uh-oh. Yun yung parang ano eh, go signal ng mga ating mga kawais na farmers. Na time to work na.
Mm-mm.
Pero kung titingnan natin sa ngayon, bihira na yung may mga manok lalo dito sa city. Pero merong may manok.
Oo.
Pero hindi na yung tipong every household.
Oo. Pero hindi na ang manok ang ginagamit mo dito sa city
para magising,
para
ka.
Magising ka. O kaya para sabihin na eto na yung oras. Kasi even yung manok nalilito na nga eh.
Mm-hmm. Talaga?
Oo, nalilito na siya.
Paanong nalilito ang mga
kasi
doon
sa
manok?
Lugar namin may mga ano eh, nag-aalaga ng manok. Mm-hmm. Tapos dahil yung ilaw, ang pinagbabatayan nila eh. Pag madilim na madilim, o kaya ang ano sikat ng buwan ang nakikita nila, yun yung nag-dedictate sa kanilang body na, ay, it's about time na medyo sisikat na yung araw. Eh dito, hindi mo makita. Unang-una, natkukover na ng polluted air yung ano eh, yung pagsikat ng araw. Hindi kagad nakikita. Pangalawa, sobrang dami ng lights. Nalilito na siya. Alin ang tunay na ilaw.
Saan ang araw dito?
Oo. Minsan, tingin niya, araw pa.
Yep.
O, dahil sa tindi ng ilaw, no? Lalo na yung mga nasa ilalim ng ano,
billboards. Ah!
Billboards ang matindi. Oo, talagang napakaliwanag niya na hindi mo na makikita yung may difference pa ba yung ano yung araw ng
billboard.
Papalubog pa lang o pasikat pa lang.
More than buildings?
Yes. More than buildings.
Mm. Kasi buildings yung, like may concealment
kasi
pa siya.
Oo, kasi lalo na yung LED lights. Antindi nun. Oo. Kaya yun ang ano, sabi ng aking friend, nako, bakit ba merong tumitilaok sa midnight na manok? Oo. Kasi pinapatay na pala yung billboards.
Kaya
may mga
pala.
Times na pinapatay si billboards. Okay.
And then ino-on ng mga 1 o'clock in the morning.
Oo. So, yan, trivia yan. Ah, na, ano, na, na, even yung manok nalilito, eh, tayo pa kaya sa ating lifestyle. Lalo na yung mga nagtatrabaho sa call center.
Mga night shift.
Mga night shift.
Graveyard shift.
Oo. Bakit ba mga may shifting na ganyan? Tapos hindi na yung
normal office all hours.
Or even yung ano, yung manok, hindi na siya taga-dikta ng oras na, di ba? Ang instead, anong nagdidikta sa atin kung anong oras?
Yung orasan.
Orasan.
May mga nagsasabi na, ah, baka naman kasi, you know, technology, pag-unlad, yes. Meron ka ng precise measure ng
yes.
Time. Eh, na
mm-hmm.
Ang 60 seconds dito sa loob ng studio ay pareho ng 60 seconds sa labas.
Oo, at kinakailangan ang mga radio station, sabay-sabay ang oras.
Mm-hmm.
Diba?
Pag nagta-time check, hindi
pag nagta-time check, hindi ka papalya dyan. Hindi ka magkakamali kahit isang minuto. Bakit? Dahil matindi na yung travel ng mga tao. Ang communication and transportation exchange ay napakabilis. Kaya kinakailangan precise ang expected time of arrival mo at expected time of departure.
Yes. Kaya ngayon may mga atomic clocks na nagme-measure up to the millisecond para yung mga technologies natin na mga ito ay nagra-run smoothly at yung walang palya yung ating travel, information exchange.
Tapos parang ano nga, ang hirap ng magka-excuse ngayon na hindi mo alam kung anong oras, parang expected na tama yung oras sa cellphone mo.
At saka i-adjust mo pa kung saan time zone ka.
Kaya nga minsan sobrang weird na magtanong sa ibang tao na anong oras na? Kasi like titingnan ka nila wala ka bang cellphone?
Oh, wala parang ka, kung wala kang relo, expected wala. Na ano eh.
Oo, may cellphone ka naman natitingnan, di ba? Mm. Parang ganun. Mas matindi pa nga, kailangan merong nakakabit na ano, no?
Yung mga...
parang bracelet na magsasabi sa'yo eh. At naandun ang oras. Ah. So, hindi na ordinaryo yung relo mo. Nakakonekta na rin siya
ito sa
cellphone
mo. Ito ba yung mga smartwatch?
Yes.
Na meron din ano, pambilang ng steps.
Pambilang ng steps.
Tapos kung
heart may... rate, mga ganyan.
Kung may alarm ka, nag-vibrate yung wrist mo.
Oo, mga ganyan effect, no? Yes. Diba? Pero bakit ba napunta tayo sa isang teknolohiya na kinakailangan natin i-measure ang time?
Hmm. Yun nga kanina pinag-uusapan natin. Malapit yun dun sa idea ng pagtatrabaho eh. Kuwari,
yeah,
si Kawais nating magsasaka, nagigising, tapos ang kailangan niyang bantayan yung panahon dahil dun naka-depend yung pag-ani niya.
Oo.
Yung pag mga activities niya. So, kapag labas ka na dun sa ganong framework ng pagtatrabaho, paano susukatin kung kailan nagsisimula yung oras ng pagtatrabaho mo at kailan nagtatapos?
At ang measurement mo ay hindi yung labor expended. Magpakahirap man sige magsasaka, magtanim ulit siya dahil nawasak lahat ng kanyang ano, ng kanyang mga pananim at nagtanim ulit siya ng bagong seedlings. In the end, i-measure yun in terms ng kanyang na-harvest.
Yes.
Unless kung nandun ka na sa ano ngayon, yung mga...
industrialized.
Yung mga farm na talagang multinational companies. Yes.
Yan, arawan. Yan, inoorasan na yan. Kasi binabayaran din sila ng arawan. They are workers na. Hindi na sila farmers.
They don't own the land themselves.
Oo. Yes. Oo, hindi. Oo, pwede rin. Oo, pwede rin yung manggagawang bukid. Mm. Kasi hindi sila ano, no, kabahagi nung pagtatanim at saka pag-harvest. Kabahagi in terms ng kontrakta ng ano, no, ng landlord at saka ng farmer. But let us go back to the fact that ngayon, hindi na.
Hindi lang siya araw-gabi, pero in exact hours, minutes.
Track mo na sa'yo yung labor power mo.
Yes,
parang expected doon sa ibang nating mga kawais ang trabaho nila. 8 to 5 o may mga ganyan.
As in, 9 to 5.
9 to 6 pag ganun.
Ah, really?
May 9 to 6.
Oo.
Wow. Meron pa nga akong friend na kailangan niyang umuwi ng 8 in the evening kasi ano na yan, nagpe-flexi time. Pero still, ano no, they have to work from 6 to 8 hours. Dictated na yon ng kanilang ano no, contract. O, di ba? Tapos,
or 40 hours per week.
And within that number of hours, kinakailangan, ano, no, i-maximize yung oras mo. Pati oras ng pag-ihi.
Na
pinag-uusapan yan. Oo.
5 minutes lang ang breaks mo. Ganun.
Oo, kung magwiwiwi ka. At hindi ka pwedeng magwiwi in the middle of ano a certain production process. Mga ganyang effect.
Wow.
Meron pa kang ano, yung mga matitinding kwento dyan. Yung mga kawais natin na nagtatrabaho sa Harbor Center port, ay ano, tawag doon, ang isa sa mga pinagsimulan ng unity nila, yung matindi nilang ano, working condition na umabot ng 12 hours o higit pa yung oras ng kanilang pagtatrabaho. Tapos, wala silang lunch break. Parang paraan na nilang isiksik kung kailan sila mag-lunch. Pero tuloy-tuloy yon. So, magsasalitan lang sila. Ganyan.
Mm. Oh, in truth, talaga, nasa labor code natin na sinasabi na sa ayaw mo at sa gusto, sa ayaw at sa gusto ng isang ano no, kapitalista, kinakailangan niya magbigay ng isang oras. Isang oras, walang hindi babawas doon. Ang na break yung manggagawa para sa kanyang pagkain.
Mm-mm.
So, meron naman talaga mga kumpanya na hinahati 'yon. Merong 11 to 12 tapos meron 12 to 1. Lalo na halimbawa sa atin sa media. Reality 'yun eh, no, nagtatrabaho ako halimbawa sa newspaper. Tapos ano, nasa editing room ka. Hindi na ka naman pwedeng iwanan mo muna ang copy mo ng 1 hour, 'di ba? So, meron sa amin na 12 ano, 11:30 to 12:30, meron sa aming 12 to 1, tapos meron 12:30 to 1:30.
Para hindi
para
ano,
hindi nawawala ng tao doon sa tinatawag naming aquarium.
Parang kasi, bullpen ng editing.
Kasi yun. Luma pa yung teknolohiya namin. So yung, talagang literal na copy yung ine-edit mo eh.
Yung mga naka-typewritten pa.
Yung mga copy reading
marks. Symbols.
Mga copywriting marks ka palalagay. Mga oho. Tingnan mo yung mali ang iyong headline ganyan.
Lagyan tapos
ibabalik mo doon sa kabilang side. Tapos kaya aquarium kasi kailangan makikita mo yung mga editors mo sa kabila eh. Tapos nandito ka, tapos magpo-proofread ka ganyan. So ang nangyayari, ine-edit ang nangyayari sa amin, talaga mag-a-adjust ka sa oras. Pero balik ulit tayo dun sa, bakit nga ba kailangan bilangin yung oras? Kasi, dito na nanggagaling yung time is gold.
Or
time is money. Kasi, ang pag-measure ng value na isang product, sa panahon ng kapitalismo, yung mga farmers kasi belongs to the feudal age, diba? Sa panahon ng kapitalismo, yung paggawa ng product at yung value niya na pinagbubuhatan ng pagpepresyo sa kanya ay nanggagaling sa number of hours expended. Mm-hmm. So, yung labor power mo, inilagay mo doon sa product at yun yung pang-measure kung paano yung product nagkaroon ng ganitong presyo.
At babalik tayo doon sa time is gold kasi bakit nga ba naging mahalaga yung ginto? At bakit siya naging valuable na pang-exchange nung nandun sa gano'ng katagal ang gugugulin mo para maka-discover ng ginto. Pag na-discover mo, miminahin mo siya kasi pa-process mo pa siya para maging ginto.
Yes. Oo. Dati-rati kasi sa mga Europeo na mga bansa, mga cowheads yung binibilang. Ilang ulo ng baka ang katumbas nito kasi mahaba ang buhay pa. ng baka. Doon naman sa kabila sa atin sa mga Asyatiko na bansa, yung mga sa Pacific, yung mga isla-isla. Shells.
Yes, beads.
Okay, beads. Ngayon, ang hirap namamatay ang
baka
yung shells na dudurog kaya napalitan ng gold.
Matibay. Makinang.
Oo. Paano ang gold naging money? Pag-aaralan natin 'yan sa susunod na segment.
Dahil magbe-break muna tayo mga kawai. Sana ay nakakakain kayo sa oras, di ba?
Yes.
Dahil ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster sa Pilipinas, sa DZUP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Park to its Colo Youth, hatid ng Children's Museum and Library Incorporated ang 60th Annual National Convention sa November 15 to 19 na gaganapin sa Teachers Camp, Baguio City. Inaanyayahan ng students mula junior and senior high school na sumali sa 5-day convention. Ito ay binubuo ng competitions, workshops, team-building activities, symposia, at mga commission discussions. Para sa ibang detalye, sundan ang CMLI official FB page at Twitter at CMLIJCNEB. Ito ay hatid sa inyo ng Children's Museum and Library Incorporated sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Good morning, sir!
Ma'am, can I take your order po?
Sir, ako na po maglilinis niyan.
Nahatid ko na po si Junior sa school.
Silang madalas na nagpapadali ng ating mga buhay ay sila ring nakakalimutan nating mapasalamatan.
Maraming salamat po!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Wise Pella! Wise Buy without Pamirya! Wise Kotche without Baby! Wise Spend!
Describe mo muna anong trabaho mo.
Trabaho ko is salon. Ang ginagawa ko is manipedi in ribbon kulay.
At sa isang oras, magkano yung kinikita mo?
Sa isang oras, depende kung maraming tao, malaki-laki kita. Matulad, 40-60, kung makasang libo ka is may 400 ka. Pag 2,000 is 800.
Alright, so ano yung nature ng trabaho mo?
Nagsusulat ako ng articles about any topic na ibigay nung company. Tapos, yung articles ay yun yung product ng company. Binibenta nila talaga sa mga blogging sites. Ayan.
At magkano yung kinikita mo bawat oras?
Output-based. Tapos, output-based yung work ko. So, I get 400 pesos per article. Then, I work around 2 hours for each article. So, around 200 pesos per hour yung kinikita ko.
Ano po yung trabaho niyo?
Ganito, nagtitinda.
Ano po yung nagtitinda niyo?
Ay, mga ano, baboy, manok, sa vendors.
Magkano yung kinikita niyo?
Isang araw, 400. Sa isang oras, 19 pesos.
So, ano po yung trabaho niyo?
Tindera ng bakery.
At magkano po yung kinikita niyo sa isang oras?
6 pesos.
Pwede niyo po bang ilarawan kung ano yung trabaho niyo?
Tricycle driver. Eto no, nagmamaneho. Hindi ko ano yung nakikita. Siyempre, pasayero, hinahanap din namin sa kalsada. Kung mga tiyempo yung mga tao na pasakay sa tricycle. Basta isang oras namin, lumalabas ng isang oras. Pagka talaga may pasok, 100 kada oras. Pero pag kami na malas ka, mga halagang 50 lang. Depende sa dating ng pasahero.
At nandito pa rin kami sa Wise Spend. Ako pa rin ang inyong kawais, Shane.
Ang inyong kawais, Paul.
At ang inyong tita, Joe.
At ganyan na nga, no? Sa kasalukuyang kalakaran natin ngayon, iba-iba din yung ina-assign na presyo sa oras ng iba't ibang mga tao. May mga kumikita ng 1,000 kada oras.
Ay, nako. Yung nagulat ako yung sinabi ni Sunny Africa before. Mm-hmm. Yung 1.5 million a month.
Oo. So, kung i-divide mo sa 26. 26. Okay. 1.5 million. Oo. Divide natin sa 6. At siya ay kumikita ng 250,000.
Aray ko po!
Per day ba ito nun?
Hindi,
divided by 6 ito.
1.5. 26.
Okay, ulitin natin ng mga kawai.
57,692.
Kahit na 57,000.
Per day. Dahil ang working hours natin, sabihin natin, nagtatrabaho siya ng 8 hours. Divide natin ng 8. Ang value ng kanyang oras
mas
ay...
Mas mataas pa yan 7,200 sa pang... buwanan
yeah.
Nitong si Julius. Joke lang.
ang ating kawais na si Julius.
O, diba? Kakalungkot naman.
Pero hindi naman buwan. Pang ano naman, quincenas naman, no? Kawais Julius. Ganun ba? Tama ba?
Pamalahati ba?
O, mas malaki naman.
57,000 pesos a day to, kuya. Aray ko, di ba? Napakasakit, Kuya Eddie.
Napaka-unfair.
Pero yung iba, ang justification nila, specialized yung ginagawa namin.
We create millions. Which is something na kailangan ma-debunk natin ngayon. Dahil in truth, yung labor power yung nagka-create nitong goods na to, kaya nga nanggaling dun sa gold at nanggaling sa pera. Yung pera na sinasabi at tinatawag natin ngayon na pera, eh mga papel lamang yan at mga coins kapag hindi siya na-backupan nung labor power na nag-create nito mga produkto at serbisyong to. O, diba? So, kapag na bumalik ka doon sa esensya ng kung bakit nga ba mayroong money exchange or gold exchange, makare-realize natin, aba, talagang oversweldo sila at may mas maliit ang sweldo. Mm-hmm. Kung ang pag-uusapan ay, aba, oras yan na ibinigay para sa paggawa ng produkto.
Oo. Mm. At yun nga ang paggawa ng produkto. Naalala ko nung nakausap din natin dati si Kawais Bomen nung pinag-uusapan yung mga labor ganyan.
Labor tantos issues. Ng,
pagsasamantala. Ang isa sa mga equation nila doon parang magkano yung halaga nung product versus yung magkano yung halagang bumabalik doon sa manggagawa. Mm-hmm. Pero kung titingnan natin kapag sa current na fix 'yan. So kung makagawa ka, may mga iba na per quota, pero may mga fix na kahit mapadami yung gawin mo o hindi man, ito yung tatanggapin mo.
At yung mga tinatawag na day jobs.
Mm-mm.
Yes.
Oo. Or even yung nasa informal sector, 'di ba? Sila pa ngayon namumuhunan eh.
At kung titingnan natin sa ganong itsura, paano na nga ba yung naging exchange?
At lahat ng to, ng giving money or like paying labor on the basis of time, ito ay irrespective of how many products do you create, yung quality nila. So lahat ay nakabase lamang sa time na yun. Mm-hmm.
Meron naman din, sabihin natin, sa mga pa rin, sa ranks naman ng middle class. For example, bakit mahal yung professional fee ng ganitong profession? Yung iba naman, ang sinasabi dahil ay napakadami din nung inalot na time para pag-aralan at i-pursue. For example, surgery. So, gano'ng karami yung oras mong nagtrabaho ng tapos meron ka pang residency, tapos meron ka pang specialization. Pero kung titingnan natin, ganun nga ba talaga dapat?
Teka muna. Gaano karami ang time na kinakailangan ng isang guro?
Mm-mm, para din para magturo.
At saka mag-produce nito mga surgeons na to.
So, paano nga ba natin, o dapat ba natin sinusukat yung halaga ng mga bagay sa oras na
nilalagay nila sa pag-aaral? Hello! Halimbawa na natin ang yung iyong kinakain na sinandoming.
Mm-mm.
Alam mo bang farmer ang nag-create niyan? O nakagawa nitong specific na na variety na ito. Naaral niya 'yon doon sa pang-araw-araw niyang karanasan.
Sa
praktika. So hindi nag-aral si Kuya. Ibig bang sabihin noon, mas mababa ang kanyang halaga ng kanyang nagawa. Lahat tayo kumakain ng bigas. Sino ang hindi kumakain ng sinandoming dyan? Hello?
At parang tawag doon, napaka subjective sa isang banda ng pag-iisip ng halaga. Dahil, for example, tubig. Napakahalaga ng tubig. Pag wala tayong iniinom na tubig, mamamatay tayo. So, mahalaga yung tubig. Pero hindi pwedeng dahil mahalaga siya, yung bottled water ay ibebenta sa atin ng 100,000 piso.
Yeah.
Per liter.
Oo. Pero kung titingnan mo, bakit ganun? Libre naman din yung tubig. So, sabay siyang libre at sabay siyang may halaga.
Mm-mm. So, ano bang oras? Ano
it's
ba?
All the same water.
Pinag-usapan natin na rin lamang tubig. Nagkaroon ng paglagay ng presyo. Ang presyo ay hindi equivalent sa halaga.
Mm-hmm.
Nagkaroon ito ng presyo dahil nilagyan ng labor sa pagbabattle ng water,
sa paglalagay
ng distillation, o kaya yung pag-alkalinization, whatever.
Reverse osmosis.
Again, yung technology balik ulit tayo dun sa labor
para
ang inilagay
niya
doon para maging siya bagay for exchange. So, pero otherwise, pag kumuha ka dun sa river ng tubig,
napaka-easy.
Bayan.
O kaya pag binomba mo, ikaw naman nagbomba.
Ikaw naman na nagbomba. Binayaran mo lang yung pagkakabit mo ng poso.
Yung tool
yan. Diba? So, In other words, it goes back to the fact that yung labor, nag-create siya ng mga products. At yung pag-create ng products, kinakailangan nung kapitalista ng paraan na sisiguraduhin niya na ano, no, constant lang ang binibigay niya. Tumaas man ang halaga ng bilihin, tumaas man yung halaga ng kanyang produkto, di ba? I-attribute niya sa technology yon, i-attribute niya sa pagiging wise niya sa ano, no, sa pag-business, oo. Pero nananatiling constant yung bayad. At yun ang natutunan mo din, di ba, Paul?
Opo. Ayun. So talagang sobrang unfair.
Yes. At so yung oras ay isang tool in effect na sinasabi natin na it is a way by which yung capitalist ginagawa niyang constant yung labor regardless ng kung dumadami o hindi yung kanyang produkto na po-produce or kung ano, no, na tumataas ba ang halaga nito doon sa pamilihan.
Mm-mm.
So wala, hindi yan ano, no, binibilang. Ang binibilang ay constant lang siya sa oras na yon and the rest goes to surplus.
Yes. At yung surplus na yon pinapang-upgrade ng technology na kung titignan mo, kumukonte yung oras at labor na kailangan mo ibuhos
ay,
para sa machine, pero hindi naman din nagbabago.
Constant pa rin.
Ang sahod.
Ay nako, swerte kung sa technology siya talaga napunta, Shane. Paano kung ipinamasyal ni Kuya?
Binursa niya lang.
Binigay niya sa mga mga bahay-bahay ng kanya mga mistresses.
Oh my God!
O kaya ibinili niya ng private plane.
At
diba?
Sasabihin nila, anong pakialam mo? Kinita ko naman to.
Pero hindi niya kinita yon. Ginawa yon ng manggagawa. Okay. Diba?
So, pag-usapan natin ng iba pang mga concept ang mga nagbabago sa ating oras. At
paano natin aayusin ang lahat ng ito?
Mm-mm. Sa pagbabalik natin yan, so...
Ang DZUP ay membro ng KBP, kapisanan mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Oh anak! Buti nakauwi ka na! Kumain ka na! Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako! Aral na ako ng aral! Mababa pa rin grades ko! Walang nangyayari!
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Napromote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wagi uwi sa bahay, isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Let's get started. Drive safe. In 400 meters, turn right. Turn right. In 200 meters, turn right. Accident reported ahead.
Ang ligtas na pagmamaneho ay nasisimulan sa pagtutok ng mga mata sa daanan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? Eh teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
kasali ka.
Pakiabot po ng bayad. Salamat.
Ate, pa-photocopy.
Salamat po.
Miss, ito na po yung order nyo.
Salamat.
Maraming bagay, maliit man o malaki, ang dapat ipagpasalamat. Kaya huwag kalimutan ng simpleng salitang ito. Salamat!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yung bill niyo po sa kuryente.
Ano ba yan? Kararating lang ng bill ng tubig, kuryente naman ngayon. Sabi pa sa balita, magtataas ng singil sa kuryente. Kasalanan to ng gobyerno eh.
Ma, naiwanan niyo pong naka-on yung TV sa kwarto.
Eh kasi naman,
tsaka ma, umaapaw na po yung tubig sa banyo.
Kami nating gastusin.
Wala na ba tayong magagawa kung hindi ang manisi? Maging mapanuri sa sarili. Kung minsan, ang ugat ng problema ay nagsisimula sa atin.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Music download complete. Movie download complete. Software download complete. Computer malfunction. Computer malfunction.
Ang pamimirata ng mga pelikula, palabas sa telebisyon, musika at iba pa ay labag sa batas. Tangkilikin lamang ang mga orihinal na produkto. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wise Bella. Wise Buy without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Spend.
At nagbabalik pa rin ng Wise Spend. Ako pa rin ang inyong kawais, Shane.
Ako pa rin inyong kawais, Paul.
At ang inyong Tita Jo.
Ayan, yeah. No, oras na para pag-usapan pa natin.
Ang oras.
At yung value na, oo, na
yung mga mito ng ano, no, ikinabet doon sa oras, mm-hmm, na binabayaran ng oras mo dahil binebenta mo lang ay labor power, pero wala siyang ano, no, wala siyang kinalaman doon sa produkto na kinikreate mo. Mm-hmm. Na-correct na natin yung punto na hindi lahat ng mga produkto at serbisyo sa mundo ay kinreate ng labor power, at sinabi yun sa atin ng mga philosophers and political economists of the past, no, na parang nakalimutan na nang magkaroon ng ideya na ang pera ay nakakabit sa oras. Okay. So, let us correct another myth. Na ang technology ay hiwalay pa rin sa labor power.
Ay.
Oo.
The tool is different from the hand.
Oo. Na kaya magko-constant yung labor mo, yung bayad mo ay per ora, at constant yan kung mag-improve man yung technology, walang kinalaman yun, no? Now, dumami man ang produkto, walang kinalaman yon. Kung tumaas man ang halaga ng produkto sa pamilihan, walang kinalaman yon.
Yeah, in fact, kung mag-upgrade yung technology, pwede nga kaltasan yung labor power eh.
Oo.
At bawasan ng oras ng pagtatrabaho, yes, pero di nangyayari.
At kinreate yon ng labor. Mm-hmm. Yung improvement ng technology ay sa labor na rin ang gagaling. Usually, kaya nagkakaroon ng ganyan dahil may mga laborers or may mga manggagawa na skilled enough to see that there can be corrections. Halimbawa na lang natin ay yung ano, no, yung sewing machine. In the past, paa yung ginagamit mo para tumaas yung feeder ng sewing machine. Mm. Pero it has to be a mechanic in the ano sewing area who will see that time ano, no, expended para dun sa igagalaw mo pa yung paa mo at saka mo patataas, itataas yung ano, yung ng kamay mo, yung iyong ano, no, yung feeder. Eh, yung tuhod mo pala, pag iginanon mo, one movement lang yun. Hindi yun makikita noong naandoon sa opisina. Makikita yun noong naandoon sa tabi ng makina or yung mismong humahawak ng makina. So even yung labor na yon, yung creation, yung creative idea nang galing pa rin sa labor. Paul. Yes. 'Di ba? Or even yung time na expended mo para sa laboratories to test new ways of creating things, labor pa rin ang ini-spend mo doon.
At yung mga
pero hindi bumabalik doon sa kabuuang labor power ang ano, no, fruits ng ganitong improvement sa technology.
Yung nga, yung mga fruits na ngayon, yung mga bagong ideas, yes, from these ano, mga nasa baba na workers, mm-mm, ay tinitake credit rin ng mga nasa taas na nasa opisina lang at hindi nakikita, yes, yung sitwasyon.
Na ang tanging ginawa lang naman nila ay nag-create sila ng laboratory. Mm-hmm. Tapos humingi ng report. Meron silang labor expended doon. Pero hindi dapat napakalaki ng discrepancy na ibinabayad sa kanila for doing that at saka yung talagang nag-create ng product at service. Yun yung punto lang naman natin, di ba? Kasi in the end, kaya ka lang naman nagkakaroon ng tinatawag na necessary surplus labor eh para dun sa kabuang improvement ng society. Diyan ang gagaling ang mga roads and bridges mo, forms of communication, etc., etc., etc. Eh, saan ang galing yung si kuya bibili ng jet? Diba? Or ibibili niya ng sangkatutak na ano, ng tigi-tigi sa bahay ang kanya mga mistresses. At bakit si ate napilitang maging mistress? O dahil konti ang kanyang salafi, kwarta at fera. Diba? Dahil yung kanyang labor, minaliit.
At dahil pinag-uusapan na nga natin yung mga minamaliit na labor, naalala ko recently, may pinanood ako na downloaded na pelikula.
Okay.
At sa dulo nung downloaded na pelikula, pagkatapos nung lahat ng credits nakalagay doon ay ito yung 1,000 hours na sinama-sama nilang, ito yung lahat ng oras na ginugol para sa paggawa ng pelikula. So, nagsispend tayo ng time para panoorin itong pelikulang ito. Siguro, isa't kalahating oras, ganyan. Pero sa dulo nun, pinakita niya na napakadaming oras ang ginugol. Kasi kung titingnan natin mula dun sa casting hanggang dun sa, ano eh, may effects kasi, may visual effects. Itong mga pelikula. At itong mga pelikulang to, kaya, sa tingin ko, kaya nilagay yun sa dulo. Para makonsensya, yung mga tulad kong humingi ng kopya ng downloaded na film na yon. Dahil, dapat, ano eh, tumbasan ko yun na pagpanonood sa pelikula. Pero, bumalik din sa akin ngayon dahil pinag-uusapan natin yung halaga at minamaliit na halaga dun sa mga nag-ambag ng oras dun sa libo-libong oras na ginugol sa production na yon. Magkano naman kaya yung bumalik sa kanila matapos nga nitong pagkita nga ng million-million
at kung i-re-replay, i-re-ano pa siya, no? Di i-re-show, di ba?
Nakakakonsensya naman yun.
Oo. At Kuya Paul, alam mo ba yung pelikula na merong ang kanilang pambayad talaga oras?
Ah, alam ko yan.
Ito yung ano, yung parang may time counter sa kanilang neck na minaminusan kapag nagbabayad.
Hindi, sa braso.
Sa braso.
Sa braso.
Okay.
Sa braso ito, itong in time, pinalabas siya noong 2011. Tapos, kung titingnan mo, sobrang telling niya eh. May time zones. So, yung mga mahihirap nandoon sa outer time zones na nagmamadali sila palagi kasi konti lang yung oras nila.
Konti na lang natin.
At pag naubos yung oras, mamamatay ka na. Pero dun sa kaloob-looban nung lahat ng circles na yon kung saan naninirahan yung merong napakalaking oras. Ano, nag-amas ng napakaraming ano, napakabagal nilang maglakad, napaka-graceful, napaka hawak nila yung oras nila.
They are in control of their own time. At may mga characters, di ba, na sila yung umuubos ng oras ng tao. In turn, pinapatay nila.
Nako, yan ang ating cue para sabihin na bantayan po ninyo dahil sa last Thursday ng November, ang pag-usapan natin ay mga pelikula na mayroong pagbanggit o may kaugnayan sa oras.
At dahil oras na nga para magpaalam ano,
sinasabi na rin natin yung ibang pang mga ano, no? Buong November, buong oras tayo.
November oras ang ano. At sa susunod na oras na makakasama namin kayo, aba, asahan nyo na mas
oras pa rin.
Oras pa rin. Para sa buwan na ito. At muli kami ay nagpapasalamat sa pag-alalaan nyo, mga kawais ng oras sa pakikinig ngayon. O pa rin ang inyong kawais, Shane?
Ako yun yung kawais, Paul.
At ang inyong Tita Jo na nagsasabi sa inyong, ay nako mga kawais, alalahanin nyo, pag sinabing binabayaran ng inyong labor time, ibig sabihin po nun, yung labor time ninyo dapat ay may sapat na ano halaga na pwede kayo pong mabuhay, ang pamilya nyo ay mabubuhay, mapapag-aral, mabibigyan ng shelter and clothing
and
healthcare and most importantly na nakakalimutan, kasali po ang rest and recreation. Yes, kasali pa lang yun. Oo, oras na magpahinga para mag-re-energize. So that is the payment for your time. Yes, the value of your time.
Ayan, oras na po para kami ay magpaalam.
Paalam.
Paalam.
Wise Bella, Wise Bay without Pamirya, Wise Kotse without Baby, Wise Pen.